რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯეაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პარიზში გაემგზავრება. ექსტრემისტთან ბრძოლაზე სასაუბროთ. ბერლინში იმართება მინისტრების შეხვედრა უკრაინაში კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. ავღანეთში დაასახელეს მინისტრობის კანდიდატები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ამ კვირაში პარიზში გაემგზავრება გასულ კვირის ტერაქტების შემდეგ ექსტრემისტების ძალადობასთან დაპირისპირების საკითხზე ფრანგ ოფიციალურ პირებთან მოსალაპარაკებლად. კერიმ დღეს ინდოეთში ვიზიტისას თქვა, რომ 15 იანვარს ჩავა პარიზში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ მაღალი რანგის ოფიციალური პირი არ გაუგზავნია პარიზში 11 იანვრის ერთიანობის მარშზე დასასრებად. აქციაში მონაწილეობდა მილიონზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ათობით ქვეყნის ლიდერები. კერის განმარტებით, როცა მან შეიტყო, რომ პარიზში აქცია იგეგმებოდა, თავის გუნდს კითხა, როდის შეძლებდა თავისი გარიგიდან გამომდინარე ყველაზე მალე ჩასულიყო საფრანგეთში.
საფრანგეთთან ურთიერთობა არ შემოიფარგლება ერთი დღით ან ერთი განსაკუთრებული მომენტით. ეს არის მიმდინარე ხანგრძლივი ურთიერთობა, რომელიც ემყარება საერთო ღირებულებებს და კერძოდ ერთგულებას გამოხატვის თავისუფლების მიმართ.
განაცხადა კერიმ, რომელიც პარიზში ვიზიტისას შეხვდება ფრანგ კოლეგა ლორან ფაბიუს და პატივს მიაგებს ტერაქტების შედეგად დაღუპული 17 ადამიანის ხსოვნას. პარიზში კვირას გამართულ სოლიდარობის მარშს მსოფლიოს უპრეცედენტო კონსოლიდაციის დემონსტრირებად აფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისმა სპიკერმა დავით კერესელიძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო უწყების სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება და მწუხარება საფრანგეთში გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების გამო. კვირას გამართულ ერთიანობის მარშზე საუბრისას კერესელიძემ აღნიშნა:
ეს გახლავთ უპრეცედენტო მსოფლიო კონსოლიდაციის დემონსტრირება, რასაც თქვენ ისით, რომ საქართველოს უერთდება და კლავსტურებს, გადასტურებს ჩვენ სოლიდარობას მთელი დემოკრატიული სამყაროს მიმართ. და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იღებდა ამ აქციაში მონაწილეობას.
განაცხადა კერესელიძე. თბილისის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ესტონეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ტავი რივასის ხელმძღვანელობით. ვიზიტის ფარგლებში იმართება პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ტავი რივასის პირისპირ შეხვედრა. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი ხვდება ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. თბილისში ესტონეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას გამართება ქართულ-ესტონური ბიზნეს ფორუმი. ბერლინში კი გამართება უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა უკრაინაში კონფლიქტის საკითხზე. მოლაპარაკება წინ უსწრებს ამავე ქვეყნების ლიდერების შესაძლო შეხვედრას ასტანაში. შეხვედრა 15 იანვრისთვისაა დაგეგმილი, მაგრამ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს 10 იანვარს აუწყა, რომ სამიტი არ გამართება, თუ არ იქნება რეალური პროგრესი 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების რეალიზების მხრივ. ხორვატიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩმა. კონსერვატორმა პოპულისტმა არჩევნების მეორე ტურის შედეგად მცირე უპირატესობით სძლია მოქმედ პრეზიდენტ ივო იოსიპოვიჩს, რის შედეგადაც ხორვატიას პირველად ეყოლება პრეზიდენტი ქალი. მართალია, ეს პოსტი ხორვატიაში ძირითადად რეპრეზენტაციული ფუნქციებით შემოიფარგლება, მაგრამ ექსპერტების შეფასებით არჩევნების შედეგი ასახავს სამომრჩევლების განწყობას წევანდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. გრაბარ კიტაროვიჩი საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი და ვაშინგტონში ხორვატიის ყოფილი ელჩია. ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის ადმინისტრაციამ დაასახელა მთავრობის წევრობის კანდიდატები არჩევნებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა აბდულ სალამ რაჰიმიმ 12 იანვარს ქაბულში გამართულ ცერემონიაზე დაასახელა კაბინეტის წევრობის 25 კანდიდატი, მათ შორის არის 3 ქალი. ბოლოს, პაკისტანში ისევ გაიხსნა სკოლა, რომელშიც 16 დეკემბერს თალიბების თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 142 ადამიანი, მათ შორის 125 ბავშვი. მოსწავლეები 12 იანვარს დაბრუნდნენ არმიის ამ საჯარო სკოლაში ზამთრის არდადეგების შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლები. პირველ ბლოკში ჩვენ ვისაუბრებთ საყდრისის როგორც სოციალურ პრობლემაზე, შეიძლება ასე თქოს, ან საყდრისის პრობლემაზე როგორც სოციალურ პრობლემაზე და ლინა ღვინიანიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ლინას, რომ გვეწვია. საყდრისი ყაჩაღიანის თემაზე ამ გადაცემაში ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, თუმცა მაინც აქცენტი ძირითადად გაკეთდა კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემაზე. შეიძლება ჩვენი შეცდომაც არის, არ ვიცი. ამ დროს 29 დეკემბერს ერთ-ერთი ბოლო საპროტესტო აქცია, რომელიც გაიმართა თბილისში, სახელწოდებით შეაჩერე საყდრისის გრევა კულტურის გარემოსა და სოციალური სამართლიანობის დაცვისთვის, ასე ერქვა ამ აქციას, და მწვანე მუშტი იყო მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ამ აქციაზეც აქცენტი იყო გაკეთებული სოციალურ სამართლიანობაზე. სამწუხაროდ საზოგადოება, არ ვიცი სამწუხაროდ თუ არა, არ ვიცი, საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს მაინც საყდრისის პრობლემა, დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემა, და ლინა დამეთანხმებით ალბათ, რომ ძირითადად პასუხობენ ხოლმე აი პროტესტანტებს ასე, რომ რა დროს ხელისუფლებაზე აღარ ვილაპარაკებ, ხა თუმცა ალბათ ვისაუბრებთ ხელისუფლებაზე, რა დროს კულტურული მემკვიდრეობა, როდესაც იქ ადამიანები მუშაობენ, მათ ოჯახები აქვთ და პირველ რიგში ამ ადამიანების ინტერესია მთავარი. ასეთია ხელისუფლების მესიჯი. არ ვიცი, მე არ ვიყავი თბილისში რამდენიმე დღე და რამე ხომ არ შეიცვალა ამ თვალსაზრისით და მესიჯის თვალსაზრისით, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ ვიცით, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ძალიან აქტიურობს დღეს, და რამდენად არის ეს სოციალური პრობლემა, აი ამ თემაზე მინდა ვისაუბრო თქვენთან.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ბუნებრივია გეთანხმებით იმაში, რომ საყდრისის პრობლემა და ეს საკითხი სამწუხაროდ მხოლოდ აი კუთხით დამჭრელში იქნება დანახული, მიუხედავად ძალიან ბევრი მცდელობისა, რომ სხვა არგუმენტები ჩემოტანილიყო დისკუსიაში, და შეიძლება სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი შეცდომა იმ ჯგუფებისა, რომლებიც ასე ვთქვათ არტიკულირებდნენ და საყდრისის დაცვის მოძრაობაში იყვნენ ჩართული. საკმარისად ალბათ აი ამ დისკუსიებში არ მონაწილეობდა სოციალური პრობლემატიკა, ადამიანები გარემო, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომელიც არის კომპლექსური ნაწილი, და მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობაზე აპელირებით ფაქტია, რომ ეს დისკუსია ესე ვთქვათ იყო გადაძლეული სხვა არგუმენტებით, რომელიც ჰქონდა საწარმოს, რომელიც ჰქონდა სახელმწიფოს. თავისთავად ჩემი აზრით საკითხის აი ამგვარად დასმა, და თუნდაც აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ საკითხი დაისვა ასე, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება თუ სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ან შენარჩუნება ისე როგორც არის, ჩემი აზრით იყო არასწორი თავისთავად, და ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. პირველი ალბათ
ეს საკითხი მაინც უფრო ხელისუფლებამ დასვა.
ეს საკითხი საწარმომ, ეს საკითხი დასვა საწარმომ, იმიტომ რომ ეს იყო მისთვის პრინციპში ერთადერთი გზა ესეთი ნათელი საქმის მოსაგებად, ეს მარტივად რო ვთქვათ, თუმცა ეს არგუმენტები გაიზიარა სახელმწიფომ ბოლომდე, და სახელმწიფო იყო არემჯი გოლდის და კუპერის მოკავშირე, შეიძლება ითქვას ძალიან ცალსახა მოკავშირე ამ დისკუსიებში, და კომპანიის არგუმენტებს აღხერებდა სახელმწიფო და თვითონ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იცავდა კომპანიის პოზიციებს. და თვითონ სახელმწიფომაც ასე დასვა საბოლოო ჯამში საკითხი, მაგრამ ალბათ ძალიან საინტერესოა თავიდან როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. ეს იყო დაახლოებით ერთი წლის წინ, გაფიცვის წინა პერიოდში, როცა კომპანიამ ნამდვილად გადაწყვიტა, რომ მას სჭირდებოდა საყდრისი როგორც ათვისების წყარო და როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. იყო მცდელობები, რომ კანცელარიასთან გამართულიყო მუშათა აქციები. ამის შემდეგ აგორდა კომპანიის მხრიდან, კომპანია ცდილობდა მუშათა აქციები გაემართა კანცელარიასთან. ამაზე საუბრობენ თავად მუშები, რომლებიც ამბობენ, რომ გაფიცვა აი ამის აპირისპიროდ დაიწყო რეალურად, და ეს ადამიანები, რომლებიც შემდეგ განათავისუფლა კომპანიამ ესე ვთქვათ სამსახურიდან, ესე ვთქვათ გარიყული მუშები, რომლებიც დღესაც არ არიან დასაქმებულები RMG Gold-ში და Cooper-ში, ამბობენ, რომ მათ თქვეს უარი ამ ტიპის აქციაში მონაწილეობაზე. ანუ ეს იყო თავიდან
პროცესი. ადამიანი არის, ვიცით?
ვინც გარეთ არის დარჩენილი? დაახლოებით ეს არის 57 ადამიანი, რომელიც არ აღუდგენია კომპანიას ამ დროისთვის. ანუ სწორედ აი ამ საყდრესის ფონზე დაიწყო პრინციპში გაფიცვის აი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ამბები, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით დაახლოებით 1 წლის წინ, და იმდენად დიდი რეზონანსი გამოიწვია ამ აქციებმა და ამ გაფიცვებმა, რომ იმ დროს საწარმო მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ ამ დროისთვისაც უჭერდა მათ მხარს და სჭირდებოდა სავარაუდო და ეს ფონი შექმნა, რომ მუშებიც კი ითხოვენ საყდრის, მათ უბრალოდ ეს იმ დროს არ გამოვიდათ, თუმცა გამოვიდათ კვერ 1 წლის შემდეგ.
გაფიცულები რას მოითხოვდნენ რადიომსმენელს შევახსენოთ?
გაფიცულებს ჰქონდათ, სხვადასხვა გაფიცულები იმ პერიოდში საყდრეზე წკი საუბრობდნენ, თუმცა საყდრეზე როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, რომელსაც სჭირდება დაცვა, რადგან ეს არის ეს თქვა იმ რეგიონის განვითარების ერთ-ერთი საშუალება, რეგიონისა როგორც ეს თქვა კულტურული მნიშვნელობის მქონე ადგილის. თუმცა მათი მთავარი მოთხოვნები ეს იყო სოციალური პირობები, ეს იყო სამართლიანი ანაზღაურება, ეს იყო თქვა სადაზღვევო პაკეტი, და ისინი ითხოვდნენ და მათი რადიკალური და მთავარი მოთხოვნა იყო გაშვებული ადამიანების დაბრუნება სამსახურში. ანუ ეს ყველა ის თქვა თავარი მოთხოვნა და შინაარსი ამ გაფიცვების. უშუალოდ საყდრესთან მიმართებით შეიძლება ითქვას, რომ პირველი მცდელობა კომპანიისა იყო ის, რომ საყდრესი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ეს იყო მთავარი ხაზი, რომელსაც კომპანია მიყვებოდა, და სხვათა შორის სახელმწიფო ამას იზიარებდა. თუ გახსოვთ, აი ზუსტად 1 წლის წინ პრემიერის განცხადება, ის ამბობდა, რომ საყდრესი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ანუ ეს იყო პირველი გეგმა, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლებოდა გამოსულიყო, თუმცა ძალიან ბევრი სამართლებრივი მეცნიერული არგუმენტის შემდეგ უბრალოდ შეუძლებელი გახდა იმის მტკიცება, რომ საყდრესი არ აქვს ესეთი მნიშვნელობა, და უკვე შემდეგ წამოვიდა ახალი არგუმენტი და გაფიცვის პერიოდის შემდეგ ხდება ეს, რომ ეს არის კი ბატონო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მას შეიძლება აქვს კიდეც მნიშვნელოვანი ღირებულება, თუმცა კაზრაჩი არის სერიოზული პრობლემა, ეს არის სოციალური მდგომარეობა და საწარმო პრინციპში манипуლირებდა იმ საკითხით.
ანუ პირველმა არგუმენტმა როგორც ჩანს არ იმუშავა საზოგადოებაში,
შეიძლება ხო არ იმუშავა, და რადგან ძალიან ძლიერი იყო, ესე თქვა ძალიან რთული იყო ამ არგუმენტის გაბათილება, რომ საყდრესი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რადგან ძალიან ბევრი დოკუმენტი არსებობდა ამაზე. თუმცა მეორე არგუმენტი, რომელიც მოიშველია საწარმომ და სახელმწიფომ გაიზიარა, ეს იყო სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. და აქ არის მთავარი პრობლემა. ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს დღემდე არავინ არ იცის, ჰქონდა თუ არა საწარმო სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები და საყდრესის გარეშე ის შეძლებდა თუ არა გადარჩენას როგორც საწარმო. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს, ძალიან ბევრი ეჭვი, და მე მაქვს ასევე ეჭვი, რომ სახელმწიფოს ასეთი ტიპის კითხვები საწარმოსთვის არ დაუსვამს, მან პირდაპირ გაიზიარა საწარმოს არგუმენტები და იმეორებდა ფინანსთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, რომ საყდრესის ნაცვლად კი ჩვენდა გავწიროთ საყდრესი იმისთვის, რომ იმ 3000 ადამიანს და ეს არ არის 3000 გაცილებით ნაკლებია, ანუ რიცხობრივი, და თქვა და დამთხოვაც კი ხდება საწარმოს და პრემიერის სიტყვებში, რომ მათ ჰქონდეთ სამუშაო ადგილები და შეინარჩუნონ აი ეს მდგომარეობა. და მე შემიძლია ვთქვა რამოდენიმე მაგალითი, რაც მე პირადად მაფიქრებინებს, რომ შეიძლება საწარმოს ხელს არ აქვს ესეთი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. თუნდაც ის, რომ მაგალითად საწარმომ თავიდან არ იცოდა საერთოდ თუ ესეთი ტიპის ტერიტორია შეიძლება დაარსებულიყო მის მიმდებარე სივრცეში, ხომ საყდრესი აღმოჩენას თქვათ მოხდა მოგვიანებით საერთოდ. გარდა ამისა, სწორედ გაფიცვის წინა პერიოდში რამოდენიმე დღით ადრე საწარმომ ყველა თანამშრომელს გაუფორმა ხელშეკრულება უბადო. ანუ მას თუ ჰქონდა ეკონომიკური კრიზისი და მას არ უნდა ჰქონოდა საყდრესის გადაცემის მოლოდინი სამართლებრივად, მას ბუნებრივია უბადო ხელშეკრულება ყველა თანამშრომელთან არ უნდა დაედო, რადგან რამოდენიმე ეს კი ამბობდა, რომ ეკონომიკური კრიზისი აქვს და ამის გამო სახლში უშვებს 80-მდე ადამიანს. და შეუძლებელია ბუნებრივია, რომ ამ ხელა საწარმოს ესეთი ეკონომიკური გათვლა არ ქონოდა.
ბონუსელები იყვნენ სულ ხო
ძირითადად. ყველა იყო კი ადგილობრივი კაზრეთელი, ძირითადად დასაქმებული ადამიანები. გარდა ამისა, თქვენ გახსოვთ, რომ საწარმო ბოლო პერიოდში ძალიან სერიოზულად ვერაღირებულ საინფორმაციო კამპანიებს აწარმოებდა, და ამ პირობებში, როცა ის ამბობს, რომ რამოდენიმე ათეულით მეტი თანამშრომლის დასაქმების რესურსიც კი არ გააჩნია, ეს ყველაფერი კომპლექსურად აჩენს კითხვებს. გარდა ამისა, კერძო საწარმოების ფინანსური მდგომარეობა არც თუ ისე ხომ ისაცმამია კანონმდებლობით, და ესეც არის არგუმენტი საწარმოს ხელში, რომელზეც დომა შეიძლებოდა ქონოდა სახელმწიფოს მედიაციის ფარგლებში, თუმცა ჩემი ინფორმაციით საწარმოს მედიაციის დროსაც კი არ წარმოუდგენია ეს ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. ამიტომ დღემდე არის კითხვის ნიშნები ნამდვილად ესე იდგა თუ არა საკითხი, რომ საყდრისი, თქვა რაღაც სოციალური უფლებების გადასარჩენად, მაგრამ ესეც რომ ყოფილიყო, სამართლებრივად სახელმწიფოს არ ჰქონდა უბრალოდ უფლება და სააგენტოს ვინც ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, სამართლებრივი ჩარჩო არ იძლევა საშუალებას, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის შენარჩუნების თუ გაუმჯობესების არგუმენტით კულტურული მემკვიდრეობის განადგურება მოხდეს. ანუ ეს პროცესები არსებითად გავიდა ყველა სამართლებრივი ჩარჩოდან და პრინციპში ესეთი სამართლიანი არგუმენტებიც კი არ იქნა მოყვანილი საწარმოს თუ სახელმწიფოს.
ეს ყოფილი კვარციტი, კვარცის ოჯახის სულხო, ეს კომპანია როგორც არასამთავროები ამობენ, ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების, მაინცდამაინც მაღალი სოციალური პასუხისგებლობით არ გამოირჩეოდა. ადამიანები მუშაობდნენ უმძიმეს პირობებში, ხშირ შემთხვევაში საწარმოში არ იყო დაცული შესაბამისი სამუშაო პირობები, რისკის ქვეშ შექმნა და შემდეგ. შესწავლილია მართლა რეალურად მდგომარეობა და როგორი სამუშაო პირობებია იქ?
არ ვიცი ესეთი კვლევა არსებობს თუ არა, მაგრამ გაფიცვის პერიოდში ძალიან ბევრი მუშა და ერთ-ერთი მიზეზი გაფიცვის იყო ძალიან ძიმე სამუშაო პირობები, როცა რომელზეც ისინი საუბრობენ და ისინი დღემდე საუბრობენ იმაზე, რომ მდგომარეობა არის იგივე. ანუ ერთი რომ მათ უწევთ ძიმე სამუშაო პირობებში მუშაობა, ისინი არ არიან აღჭურველი სპეცტანსაცმლით პირბადეებითაც კი, თუმცა მათ უწევთ ძალიან ძიმე ქიმიურ ნივთიერებებთან შეხება, მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ არის ორი პრობლემა: ერთი, სამუშაო პირობები ადგილზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იწვევს მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გარკვეულ გავლენებს, და მეორე, ეს არის გარემოს დაბინძურების ფაქტორი, რომელსაც აქვს გავლენა როგორც მუშებზე, რადგან ისინი არიან მცხოვრებლები ციკ, ასევე მათ ოჯახებზე. და არსებობს ძალიან ბევრი კვლევა, მათ შორის სახელმწიფოს მიერ, სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევები, რომელიც ეს არის ბიოლოგიური მონიტორინგის შედეგები, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ მაგალითად მდინარე მაშავერა არის ეკოლოგიურად მკვდარი მდინარე. ანუ ის, რომ ეს კომპანიები წლების მანძილზე აზარალებენ გარემოს და ეს გარემოს დაზიანება აისახება ადამიანების ჯანმრთელობაზე, იმ გარემოზე, საკვეპროდუქტზე, რომელსაც შემდეგ ისინი იღებენ და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან მარტივად დასტურდება დოკუმენტურად. მიუხედავად აი ამდენი პრობლემისა, და ეს იყო მთავარი სათქმელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, იმ განცხადებისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი პრობლემა არსებობს საწარმოსთან მიმართებაში, კანონის აშკარა დარღვევის ფაქტები, როგორც მუშების, ასევე იქ მცხოვრები ადამიანების მიმართ, მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო ერთპიროვნულად ყველანაირი გადასინჯვის კამათის დისკუსიის გარეშე იზიარებს საწარმოს არგუმენტებს და ამბობს, რომ ეს არის საუკეთესო ინტერესი ადამიანების. თუმცა მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანების და შრომშომალთა უფლებების დაცვის ეს თქო არგუმენტებით გამოდიოდა, ესეთი პოლიტიკა მას არ ქონდა გაფიცვის დროს, როცა სამი კვირის მეტი ხნის განმავლობაში ორგანიზაციები ვცდილობდით, რომ სახელმწიფოს დაენიშნა მედიატორი, ეს იყო მისი ვალდებულებაც კი, და ვამბობდით, რომ დიახ, მედიატორზე არის დამოკიდებული, გადაიჭრება თუ არა ეს კრიზისი და ამ ადამიანებს ექნებათ თუ არა უკეთესი ანაზღაურება, უკეთესი შრომისპირობა და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ამ დროს არ იყო ესეთი აღტკინებული ადამიანის უფლებების დაცვით და ჩერის მშრომელთა უფლებების დაცვით. ამიტომ ეს საკითხები არის წინააღმდეგობრივი, ძალიან წინააღმდეგობრივი და უფრო მეტიც. მაგალითად, საია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მწვანე ალტერნატივა, საუბრობენ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ინტერესთა კონფლიქტი იკვეთება, რადგან საუბარია ძალიან სერიოზულ ფინანსურ მოგებაზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრი მიმართულებით მიედინება და ეს
ორგანიზაციები
კი პატარა პირდაპირ კორუფცია და კონკრეტული თამბების პირების ინტერესებით კი შეიძლება იკვეთებოდეს, და ეს ორგანიზაციები აპირებენ, რომ პარლამენტის წევრების საგამოძიებო კომისიას ეს დოკუმენტები წარუდგინონ, და არ ვიცი, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომ საყდრისზე კიდე უფრო მეტი ამბავი გამოიწვიოს.
კი, ამას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. მე უბრალოდ რადიომსმენელს გავახსენებ, რომ ეს ფერადი ლითონების მომპოვებელი საწარმო ჯერ კიდევ 1975 წელს შესულა ექსპლუატაციაში, ეს იგი მოგვიანებით 2005 წელს მოხდა პრივატიზაცია. ძალიან საინტერესოა წინა ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი, რასაკეთებდა ამ დროს ესე იგი საწარმო, და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ საწარმოს ადმინისტრაცია თუ არა, ყოველ შემთხვევაში იქ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერენ საწარმოს ადმინისტრაციას, დღეს საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრებს ადანაშაულებენ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ ლიდერებთან კავშირში, და თვლიან, რომ ამ პროტესტს მხოლოდ პოლიტიკური სარჩულა გაგიგიათ, ალბათ.
ხო, ამ პერიოდშიც იყო ესეთი ტიპის ბრალდებები, და სხვა პერიოდშიც უფრო მეტიც ძალიან ბევრი ესეთი მცირე რეაქცია გამართა თავად მუშების დასაქმებული ადამიანების ამხრიდან და ისინი არასამთავრობო სექტორსაც ძალიან ისე
ფილიში ჩამოვიდნენ და მოიწეს აქცია კანცელარიასთან ასე.
კი, ორი ამბავი რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, შეკითხვის საპასუხოდ. პირველი ეს არის ნაციონალური მოძრაობის როგორც პოლიტიკური გუნდის პოლიტიკა როგორი იყო. შეიძლება ითქვას, რომ ის პრობლემები, რომელთაც საუბრობთ, ეს არის ძიმე შრომის პირობები საწარმოებში, ასევე სულედა ურეგულირებელი მოქმედება კომპანიების და საწარმოების, რომელიც გავლენას ახდენდა გარემოზე, მაგრამ არავინამის მონიტორინგს არ ახდენდა პირიქით, სულაც ახალესებიდან ნებადართული იყო. შეიძლება ითქვას, რომ წინახალისხების პერიოდში ტარდებოდა სწორედ ესეთი პოლიტიკა, რომლის შესუსტებისკენ, რომლის გადაძლევისკენ ჩვენ არსებით ნაბიჯებს ვერ ვხედავთ ეს ახალი პოლიტიკური გუნდის პირობებში. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს 2005 წლიდან მოყოლებული, როცა ახალი შრომის კოდექსი, ძალიან ლიბერალური შრომის კოდექსი მივიღეთ, ეს საკითხები სრულად რეგულირების მიღმა დარჩა. ამიტომ ეს იყო ძალიან გაცხადებული პოლიტიკა, თუმცა ახალი სახელმწიფო გუნდი აცხადებდა, რომ მისი პოლიტიკა იქნებოდა სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებული და შრომის კოდექსში ცვლილებების იყო ერთ-ერთი ნაბიჯი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს ცვლილებები არ იყო არსებითი და მან გავლენა ვერ მოახდინა ადამიანის უფლებებზე რეალურად. რა შეეხება თვითონ დასაქმებულებს, და ძალიან საინტერესოა ის, რომ თავიდან ისინი საუბრობდნენ უფლებებზე, საუბრობდნენ, რა თქმა უნდა, ესე განზოგადება ძალიან რთულია, მაგრამ რაღაც ჯგუფი მაინც ხო იმ ადამიანების, რომლებიც ადრე გაფიცვას უჭერდნენ მხარს და ეხლა შეიძლება კომპანიის მოთხოვნებს იზიარებდნენ და ძალიან ბევრი ახსნა შეიძლება ჰქონდეს.
მათ უმატეს ხელფასი ამ პირობები გაუნჯობეს, ეს ხო შესაძლებელია მართლა უკვე ამ გაფიცვის მერე შეიძლება თას ადმინისტრაციას და ოდნავ გაუმჯობეს პირობები.
შეიძლება ითქვას, რომ პირობები ოდნავ გაუმჯობეს და მაგრამ ძალიან მე მაგალითად ვიყავი საყდრის აფეთქების შემდეგაც ვიყავი ჩასული კაზრეთში და განსხვავებით ერთი წლის წინანდელი მდგომარეობისა, როცა ადამიანები საუბრობდნენ საკუთარ პრობლემებზე, მე ძალიან გამიჭირდა ადამიანების პოვნა, რომლებიც ამაზე ელაპარაკებდნენ ხილად და ამბობენ, რომ როცა ვეკითხებოდი, რომ ეთქვა ხებს, რომ ეკითხება უბრალოდ არამედ დაგელაპარაკება ამ თემაზე, რადგან ყველა არის დაშინებული, ყველა არის დაზაფრული და არავის აღარ უნდა აი ამ პრობლემებს ელაპარაკი. თუმცა ადასტურებდნენ კამერას მიღმა, რომ პრობლემები არის ისე სახეზე და არსებითად მათი მდგომარეობა არ შეცვლილა. მაგალითად საუბრობს კომპანია იმაზე, რომ 50 ლარით რაღაც ჯგუფს, ნაწილს მოუმატა ხელფასი, თუმცა ჩვენ ნახეთ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ხელფასების ესეთი მცირე ზრდა შეეხო მხოლოდ მცირე ნაწილს და მოხდა სხვა ნაწილის ხარჯზე და არა კომპანიის მოგების ან სხვა რესურსის ხარჯზე. და ისინი ამბობენ, მაგალითად, მათ როგორ შეუმცირდათ ხელფასი ტექნიკურად, არა პირდაპირ, ანუ გამომუშავებაზე არიან და მათ შეუმცირეს უბრალოდ ხელფასი და მხოლოდ ამის ხარჯზე მოხდა ხელფასების გადათამაშება. ამიტომ ძალიან კარგი ანალიზი სჭირდება ამას. შეიძლება კომპანია მოიყვანოს არგუმენტი, რომ აი 50 ლარით რაღაც გავზარდე, მაგრამ მნიშვნელოვანია სხვა ჯგუფებსაც უსმინოთ, რომლებიც სრულიად სხვა რეალურ შინაარს ამოიტანენ რაღაც პრობლემატიკიდან და უკვე ანალიზი ამ ყველაფრის გვაძლევს იმის მტკიცების საშუალებას, რომ ეს არ არის არსებითი ცვლილებები. ჩორის ერთი ადამიანისთვის, ვისაც 50 ლარით განზარდა ხელფასი. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა მათგანს, ვისაც შეხვდა ვალაპარაკე, განწყობა ჰქონდა აბსოლუტურად ერთგვაროვანი, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები. გარდა ამისა, მათ აქვთ განცდა სრულიად მარტო დარჩენის. და ალბათ ეს არის მთავარი არგუმენტი, რატომაც ისინი ისევ გვერდით დაუდგნენ საწარმოს, შეიძლება მათთვის სრულიად წინააღმდეგობრივ მოთხოვნებშიც კი. რადგან გაფიცვა, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გაფიცვა ქვეყანაში, მსხვილი გაფიცვა მათ შორის კაზრეთის ფარგლებში და მასშტაბით, მათ დაინახეს, რომ მიუხედავად მედიის, სახელმწიფოს ყველა ისეთი მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართულობისა, მათ ეს ცვლილებები არ შეეხოთ და ისინი არიან ისევ დამოკიდებული საწარმოზე, რომელიც არის ისეთი, როგორიც არის, მაგრამ არ არის არავინ სხვა.
არჩევანი არ არსებობს.
არ არსებობს არჩევანი, არ არის სახელმწიფო, არ არის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც იმდენად ძლიერია და იმდენად შეძლებს მათ მხარდაჭერას, რომ რაღაც არსებითად შეიცვალოს და კონდეს მათი იმედი. არ არის მედია, რომელიც იმდენად კარგად გააშუქებს ამას ან რეალურ წულს შეიტანს აი ამ პროცესებში. და ეს კრიტიკა ყველა ჩვენგანს მიემართება იმ აქტორებს, რომლებიც შევასრულეთ რაღაცა როლი იმ პროცესებში, მაგრამ შეიძლება სრულიად კონტრაპროდუქტიული იყოს დღეს ეს როლი და ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ადამიანებს აქვთ გაუცხოება, მედიის, სახელმწიფო სამოქალაქო სექტორის მიმართ და ისინი არიან დამოკიდებული
სასაზრისმოთ როლში ისევ იმას რომ აქცენტი გადაკეთდა კულტურულ მემკვიდრეობაზე და არა კონკრეტული ადამიანების
არამხოლოდ უბრალოდ მაგალითად ვიღაცებს რომ ვკითხოთ იყო თუ არა კაზრეთის გაფიცვა წარმატებული შეიძლება პასუხი იყოს კი მაგრამ მე მგონია რომ ამის გადააზრება ჩვენ მოგვიწევს რადგან პასუხი მგონია რომ შეიძლება არ იყოს მაინც და მაინც პოზიტიური თუ ჩვენ აი ამ დიდ ფართო სურათში დავინახავთ აი ამ პრობლემას და მივხვდებით რომ მხოლოდ მედიაციის დანიშნვა და დასრულება გაფიცვის არაფერს არ ცვლის თუ იმან არ მოახდინა გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე და თუ მათ გაუჩნდათ ესეთი უნდობლობა ესეთი ნიჰილიზმი და ისინი აი ამ ყველაფერმა მთლიანად აი ამ პროცესმა გახადა დამოკიდებული სრულად საწარმოზე რომელიც არის შეიძლება ყველაზე ნეგატიური წყარო მაგრამ ეს არის ერთადერთი და ისინი არიან ყოველდღიურად მიებმული მათზე ამიტომ ეს მხარდაჭერა და თვითონ საწარმოს პოზიციაც რომ თუ არ გვექნება საყდრისი და მე ვიცი რა რამდენიმე დღით ადრე იყო სწორედ ესეთი შეხვედრა გამართული და საწარმომ ყველა ადამიანს უთხრა რომ თუ ჩვენ არ მოვითხოვთ საყდრის ერთად უბრალოდ არაფერი არ იქნება და თქვენ ხვალ ყველანი დარჩებით სამსახურის გარეშე და ბუნებრივია ეს არის ერთადერთი არჩევანი ამ ადამიანების რომ ნუ შეიძლება მოითხოვონ საყდრისი
ვიცით როგორი სიტუაცია არის ბოლნიში მართლა არსებობს სხვა არჩევანი და მართლა ამ საწარმოს როგორც გვეუბნებიან ხარჯზე ასე თქვა ცხოვრობს მთელი რეგიონი
საწარმო არის ერთადერთი შეიძლება არა მაგრამ ერთადერთი დიდი დამსაქმებელი რეგიონში და შეიძლება ითქვას რომ 1200-1400 ადამიანი არის დასაქმებული ამ ადგილას. ამიტომ თვითონ კაზრეთელები ამბობენ რომ ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, თქვათ, შრომ დასაქმების შრომის და შემოსავლის მიღების. თუმცა ფინანსთა სამინისტროს და ფინანსთა მინისტრის განაცხადი რომ კაზრეთის მოსახლეობა არის დამოკიდებული საწარმოსი და თურმე ესე თქვა იმ სოციალურ მდგომარეობას და კარგად იყო შეფასებული ინარჩუნებს საწარმო ალბათ ეს ძალიან ზედაპირული განცხადება რადგან სოციალური ფონი არამარტო მუშების არამედ ადამიანების იქ არის ძალიან ძიმე და ძალიან ცუდი თუ სახელმწიფოს ცენტრალურ ბიუჯეტს არასოდეს ფინანსური ასიგნება არ მეუმართავს მუნიციპალიტეტისთვის რადგან ნამდვილად ესეთი საჭიროება ძალიან ზედაპირულადაც რომ დავინახოთ ხოთი როგორც ხოვრობენ ადამიანები არის. ამიტომ სახელმწიფოს მხრიდან ესეთი გადანდობა ადამიანების ცხოვრების და მდგომარეობის საწარმოზე, რომელსაც თუ მე არც კი ვამონიტორინგებთ, როგორ იქცევა და როგორ იცავს თუ არა ადამიანის უფლებებს, არის ძალიან ესეთი დამოკიდებულება. აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო. ამიტომ ეს არათუ არგუმენტი იყო აი დებატებში, რომელიც საყრისთან დაკავშირებით იმართებოდა, ეს კიდევ უფრო დიდი მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს, როგორი არის სახელმწიფოს თუნდაც ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა ზოგადად რეგიონის მიმართ.
შეიძლება რომ ეს მოუხაზოთ ეს სიუჟეტი რამდენად მართალი არ ვიცი გაფიცვის მიმდინარეობის პროცესში შეიძლება ასე თქვას ეს მითიც არსებობს ამ სიუჟეტის ბოლო ის არის რომ სახელმწიფომ და საწარმომ მოილაპარაკა გაფიცულებთან და აკმაყოფილა მათი მოთხოვნები ანუ ასე მოგვაწოდეს ასე თქვას ინფორმაცია გაფიცა თუმცა დასრულდა ამ ადამიანების გამარჯვებით თუ არა ყოველ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი მაგალითია როგორ შეიძლება მუშათა კლასთან ურთიერთობა. იყო ეს სახელისუფლების მხრიდან ეს მესიჯი, მე მახსოვს რომ იყო.
ხო,
სხვადასხვა მოილაპარაკეს და მათი მოთხოვნები შესრულდა.
კი, ჩვენ თუ ასე ძალიან შორიდან შევხედავთ ამ ამბავს და კარგად არ დავაკვირდებით, შეიძლება რომ ესეთი შტაბეშტილება შექმნას აი ამ გაფიცვამ. მე მგონია რომ გაფიცვა იყო მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, შეიძლება არა კაზრეთელებისთვის, მაგრამ ქვეყნის მასშტაბისთვის და ორი მიზეზის გამო. პირველი ეს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველად სახელმწიფომ აღიარა რომ მას აქვს როლი, ესე თქვა, პირდაპირ როლი შრომის ურთიერთობებში და ეს ჩაერია და ეს თქვა მედიაცია შემდეგ უკვე სხვა ურთიერთობებშიც გადავიდა და მეორე სწორედ ამ გაფიცვით შრომის უფლებები გახდა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ზოგადად საჯარო სექტორში მნიშვნელოვანი დისკუსიის საგანი. ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერიერში საუბრობდა და ეს იყო ძალიან კონსოლიდირებული მიდგომა. ამ ხრივ იყო პოზიტიური, თუმცა მას ჰქონდა ნეგატიური მხარეები და მე უკვე ვილაპარაკი ამაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ შევაჯამებ, ეს იყო ის, რომ მან არსებითი გავლენა არ მოახდინა და ამის შეიძლება კიდევ უფრო დემოტივაცია გააკეთა შრომელებს.
კი ბატონო, გაგაცხადებთ ნინო თარხნიშვილი წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ კიდევ 5 წუთი თუ შეიძლება.
საქართველოს ახალგაზრდა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
უსაფრთხოების დასაცავად სამხედროების მობილიზაციის გადაწყვეტილება მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილის ხდომის შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა განაცხადა, რომ პარიზში ქუჩების პატრულირებასა და დაცვაში მონაწილეობას მიიღებს 10,000-მდე სამხედრო და პოლიციელი. საფრანგეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებითვე 5,000-მდე პოლიციელი დაიცავს ქვეყანაში არსებული 700-ზე მეტი ებრაული სკოლის უსაფრთხოებას. Ukrainian საქმეთა ministris Arsen Avakovis informatsiit ofitsialuri Kievis mimartvis saputzvelze Interpolma dzebnilad gamoatskhada ex-prezidenti Viktor Yanukovych, qopili premier-ministri Nikolai Azarovi da Ukrainis mtavrobis kidev ramdenime qopili magalchinosani. Chekheba sakartvelos Tbilisi 2 dghiani ofitsialuri vizitit imqopeba Estonti samtavrobo delegatsia premier-ministris Daviri Ivasis khemzvanelobit. Dges mtavrobis administratsiashi gaimarta premier-ministrebis Irakli Gharibashvilis da Daviri Ivasis pirispir shekhodra da sakartvelosa da Estonti samtavrobo დელეგაციების მოლაპარაკება. დღეს კაბულში ოფიციალურად გამოცხადდა ავღანეთის მთავრობის ახალი შემადგენლობა. ეროვნული ერთიანობის მთავრობაში სამი ქალია, რომლებიც განათლების, ინფორმაციის და ქალების საქმეთა სამინისტროებს უხელმძღვანელებენ.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა 17:30 წუთია თბილისის დროით. ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელია ჩვენი გარეცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ საყდრისზე, როგორც სოციალურ პრობლემაზე, ქვეყნის მნიშვნელოვან სოციალურ პრობლემაზე, და არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ახლა თუ როგორ უპასუხეს საყდრისში დასაქმებულებმა, საწარმოს დასაქმებულმა მუშებმა საპროტესტო აქციებს, რომელიც თბილისში იმართებოდა და რომელიც ალბათ კიდევ გამართება პროტესტით, შეიძლება თქვას, ხომ საპროტესტო აქციას უპასუხეს პროტესტით. როგორ ფიქრობთ, უნდა მოხდეს თუ არა ამ ჯგუფების შეხვედრა, საუბარი, დიალოგი, შესაძლებელია რომ ეს ბარიერი მართლა უფსკულად არ გადაიქცეს?
მე მგონი არა, აი თავიდან მაგალითად არსებობდა საკმაოდ ნორმალური დამოკიდებულება ამ ჯგუფებს შორის, აბსოლუტურად ხვდებოდნენ, ჩადიოდნენ ეს ჯგუფები კაზრეთში, ისინი ელაპარაკებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა მოგვიანებით რაღაც ტიპის გაჩიშულობა ნამდვილად შეიმჩნეოდა, რომელიც უკვე ბოლოს აი ძალიან ისეთი კრიტიკული იყო უშუალოდ საყდრისის აფეთქების პერიოდში. მე მგონია, რომ რაღაც ტიპის არგუმენტები, რომელიც ჰქონდა მაგალითად იმ ჯგუფს, რომელიც აღწესი ცავდა, ძალიან კარგი ფორმით არ მიდიოდა მოსახლეობამდე და მოსახლეობისთვის მათი არგუმენტაცია დადიოდა იქამდე, რომ ჩვენ გვინდა საღწესი და ჩვენ შეიძლება არც ვღელავთ იმ ადამიანების სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. შეიძლება მესიჯი, რომელიც ხელოვნურად დამახინჯებულად შეიძლება მათ შორის საწარმოს მხრიდან მიწოდებული, მათ ჰქონდათ დაახლოებით ესეთი. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ისინი ესე საუბრობდნენ. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ეს ჯგუფები მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია და ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც ამაში არის ჩართული, ვერ მოახდინეთ ჩვენი არგუმენტების ძალიან კარგად მიტანა ამ ჯგუფებამდე, მათთან სათანადო კომუნიკაცია და მათთვის აი ამ რაღაც თუნდაც საყდრესის არსებობის პირობებში რეგიონის ეკონომიკური კულტურული განვითარების გზების ჩვენება და ასევე მის გარეშე საწარმოს შენარჩუნების და მათი სამუშაო ადგილების შენარჩუნების გზების ჩვენება. ამიტომ ბუნებრივია ეს ინფორმაციული გაჩიშულობა არსებობს და რაღაცა გზები უნდა მოხდეს. უბრალოდ საყდრის შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ ეშველება როგორც ასეთ როგორც ობიექტს, თუმცა რა თქმა უნდა აქ პროცესები არ არის დასრულებული, რადგან იქ რჩებიან ადამიანები, რომელთა უფლებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქ რჩება ის ძალიან ძიმე გარემო, რომელიც არის დაბინძურებული უკვე და რომელიც დაბინძურება გრძელდება და ბუნებრივია ეს თემები უნდა იქნეს კიდევ ერთხელ შემოტანილი საჯარო სივრცეში. მათ შორის EMC და ჩვენ სხვა ორგანიზაციებთან პარტნიორობით მუშაობთ კაზრეთზე, უბრალოდ ვაპირებთ, რომ იანვრიდან კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყოს მუშაობა იმ საკითხებზე, რომელიც არის კლომწოვე და პრობლემური არა მხოლოდ კაზრეთში.
ეს საყდრის როგორც კულტურის ძეგლს თქვენ ამბობთ, არაფერი აღარ
შეიძლება? მე არა ამბობენ ამას ჩემი მეგობრები, რომლებიც არიან ექსპერტები ამის. პრინციპში საყდრისი არის აფეთქებული სრულად და დაწყებული არის სამუშაოები, რომელიც პრინციპში მთლიანად აი ამ რაღაც მარაგის და მასების ამოტანას გულისხმობს, აი ამ ქანების და რომელიც რა თქმა უნდა იწვევს ეგლის განადგურებას და შეუძლებელია ეგ რაღაცის შენარჩუნება მოხდეს. თუმცა ბუნებრივია, ამით არ თავდება არც პროცესები მათ შორის საყდრისზე, რადგან თქვენ იცით, რომ არსებობს პარლამენტში საგამოძიებო კომისია, რომელიც უახლოეს თვეებში განიხილავს იმ საკითხებს სამართლებრივ საკითხებს, რომელიც უძღოდა წინ საყდრესის აფეთქებას, რომელიც იყო სრულიად უკანონო აქტი, არსებობს რამოდენიმე სასამართლო დავა, მათ შორის საყდრესის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე და არ ვიცი რა სიტყვის სასამართლო რომ იტყვის, რომ ეს არის ძეგლი ნუმერე რა. არაფერი ბოლოს ძეგლი აღარ არსებობს, ანუ ეს პროცესი არის უკვე სრულიად დაგვიანებული, თუმცა ეს სამართლებრივი პროცესები გრძელდება და მე მგონია რომ თუნდაც ეს კორუფციული სქემები, რომელზეც საუბრობ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, მე მგონია რომ უნდა იყოს კიდე უფრო გასაჯაროებული და უნდა დადგეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. ესენი იქნებიან საწარმოს მხრიდან თუ სახელმწიფოს თანამდებობის პირები, თუ ისინი იყვნენ ესეთი ტიპის გარიგებებში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ლინა ღვინიანიძეს, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელს. ჩვენ ვისაუბრეთ საყდრისის როგორც სოციალურ პრობლემაზე, რა თქმა უნდა თავისუფლების ერთ საათში გავაგრძელებთ საუბარს საყდრისის შესახებ, საყდრისი ყაჩაღიანის შესახებ. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკის დროა და შემდეგ გადავალთ განაცემის მეორე ბლოკზე. I shot him down. ვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას თბილისის დროით 17:53-ამდე გვაქვს დრო და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კიდევ ერთი თანამშრომელი დავით ლაღიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სამწუხაროდ დრო არც ისეთი ბევრი გვაქვს, მაგრამ მე მგონი ძალიან საინტერესო თემაზე მინდა დათოსთან საუბარი, აი სულ ახლა ხანს 12 იანვარი არგუმენტი ასეთი საიტი არსებობს, რადიკალი მუსლიმის მუქარა ქართველ მართლმადიდებლებს კვირდებით დაჩოქილ ბედრებას დაგაწყებინებთ. ეს გავრცელდა ეს ინფორმაცია ბათუმელი რადიკალი მუსლიმი 27 წლის თამას ჭაღალიძე, იგივე ახმედ ჭაღალიძე, რომელიც სირიაში და საბრძოლო მოქმედებში იღებს მონაწილეობას, საქართველოში მცხოვრებ ქრისტიანებს და სამღვდელოებას მუქარის წერილით მიმართავს. აბატონო, ახალი ინფორმაცია. რას ნიშნავს რადიკალი მუსლიმი? Და გულისხმობს თუ არა მუსლიმი, ოსმალში რატო ჩდება ასოციაცია ტერორისტულ ორგანიზაციებთან და რატომ არ იცის ქართულმა საზოგადოებამ კარგად თუ რა ხდება აღმოსავლეთში, შეიძლება ასე ითქვას რეალურად, რომელი ტერორისტული ორგანიზაციები არსებობს, შეიძლება ასე ითქვას, ვინ არიან შიიტები მაგალითად, ვის უპირისპირდებიან და ასე შემდეგ. ამაზე მედი არ მსჯელობს, თითქოს ნაკლებად საინტერესოა არის ეს და ამის მერე აი ესეთი ინფორმაცია უფრო მნიშვნელოვანი ვრცელდება. მოდი ჯერ იქნებ გვითხრა პარიზის ტერაქტი თუ უკავშირდება რომელიმე კონკრეტულ ტერორისტულ ორგანიზაციას, თუ არის ამაზე საუბარი?
პარიზის ტერაქტი მოსალოდში. პარიზის ტერაქტი როგორც ვიცი, თავისთავადზე აიღო შემდეგ სენეგალენმა, როგორც ბოლოს მოკლეს თქვა, რომ ეს არის ისლამურ სახელმწიფოს სახელით ჩადენილი ტერორისტული აქტი. ასევე დაბეშლი იყო კარიკატურა ბაღდადის, რომელიც არის ისლამურ სახელმწიფოს ხალიფა, ესე იწოდება. და შეგვიძლია წავედეთ ამ მხრივ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა რადიკალური იდეოლოგიაზე შექმნილი მოძრაობის, რომელსაც უნდა სადღაც ახლო აღმოსავლეთში ხალიფატის აღდგენა.
მაგრამ ეს არ არის, ეს არ არის ჰეზბოლა.
ეს არის ჰეზბოლა, საინტერესო ის არის, არ არის ჰეზბოლა, ჰეზბოლა პირიქით უპირისპირდება.
ხო, აი არის ეს ქართულად საზოგადოება.
ხო, ეგ რო არის ის, ანუ ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა ის არის, რომ დასავლეთში დღემდე არის თავიანთ მოგონილი გამოგონილი ორიენტზე მსჯელობა. ორიენტი, რომელიც დასავლეთმა გამოიგონა, შემკადა გონია წარმოაჩინეს ისე, როგორც მათ იციან და ჩვენც ვიღებთ ამ ინფორმაციას, როგორც ჩვენ ვიცით რა არის ორიენტი, რომ გონია ერთი დიდი მოცემულობა, სადაც ყველა რაოს ერთნაირს, ყველა არაბია, ყველა მუსლიმია და ყველა რომელთაც თუ უფრო განათლებული ადამიანია, იცის, რომ 10% ფუნდამენტალისტი ან 15% ფუნდამენტალიზმი. ან ფუნდამენტალიზმის და ისლამის ეროზია იმდენად მჭიდრო არის ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ აპრიორი ფუნდამენტალიზმზე მუსლიმი გვახსენდება ან პირიქით. მუსლიმზე ფუნდამენტალიზმი გვახსენდება. როცა მაგალითად ქრისტიანულ ჩაიდინოს რაიმე ტერორისტული აქტი, მას მონათლავენ როგორც ფსიქოპატს ან გიშს ან ასე შემდეგ.
ეს ნამდვილად ეს დისკურსი არსებობს და ამის მერე საინტერესოა, რომ ტელევიზორში გამოყავთ ვთქვათ მუსლიმები ან რელიგიური მოღვაწეები, რომლებიც გმობენ ამ ტერორისტულ აქტს და გამოყავთ თუ არ თვითონ
გამოყავთ. ხო, საინტერესოა, თუ დაფიქრებულა ვინმე, რომ ის ქვეყნები, სადაც მაგალითად ირანი, მაგალითად რა ვიცი, ლიბანი ან საუდის არაბეთი, ხო? სადაც ასევე მუსლიმები არიან ხელისუფლებაში, მუსლიმ საზოგადოება, ისინი წერდნენ ტერორიზმს. და ყველაზე კარგად ალბათ ისინი უფრო მკვდებიან, იმიტომ რომ საუდის არაბეთში და ირანში ძალიან დიდი ხანი არაბებია ტერორისტული აქტი მოხდა.
არა, მაგრამ როგორც ხვდებით, გარკვეული ანტისემიტური ფონიც ჰქონდა ამ ტერორისტულ აქტს. ყოველ შემთხვევაში ახლა გამოცხადა, რომ ებრაულ სკოლებს იცავდნენ, იცავენ განსაკუთრებით პარიზში, ხო? ამიტომ ამაზე რაღაცა ასოციაცია ირანთან შეიძლება ასე იყოს.
ამაზე საინტერესო პასუხი ის არის, რომ მე რასაც ხედავ ჩემი დაკვირვებით და ანუ ჩარავად ჩემი დაკვირვება, სხვა ადამიანებს აკვირდებიან, რომელსაც მე კითხულობ და შედეგად ვიცი. არის ტენდენცია, რომ მაგალითად სადაც დასავლეთმა დომინაცია მოახდინა, ძალადობრივი განახორციელა და ან პირდაპირ ინტერვენცია შევიდა კონკრეტულ რეგიონებში, იქ ჩნდება ეს სივრცე რადიკალური რადიკალიზაციის. და როგორც აივალდერ ბენიამინს აქვს თქვამირობს, იქ სადაა ყოველ ჩავარდნილი რევოლუცია არის ვაკუუმი ფაშიზმისთვის, ხო? ეს იყო ჩეჩნეთიდან დაწყებული ჩეჩნეთი, სომალი, ბოსნია, სირია, ერაყი, სადაც რეალურად მოხდა ეს ინტერვენცია და სწორედ ამაზე რეაქცია წარმოვიდა.
ამაზე რეაქცია ისლამური სახელმწიფოს.
დიახ, ამაზე რეაქცია. ამაზე რეაქცია მგონია შეიძლება მეც, ჩემი ვარაუდია, ის რაღაც შეიძლება ისრაელის სახელმწიფო აკეთებს პალესტინაში და გაზა სექტორში. დასავლეთ სანაპიროს და გაზა სექტორში, რომელიც პირდაპირ მაგალითად წინა წელს ომის შედეგად უამრავი ადამიანი დაიღუპა. და დაჟეიმას ამბობდნენ, რომ რაღაც ბავშვებს გვიფარებს თუმცა რაკეტებს ეს ბავშვებს ახვედა.
მიუხედავად ამისა, ისრაელის და პალესტინის ლიდერები ერთად იდგნენ პარიზში.
კი, საინტერესოა ის, რომ გაზა სექტორში მაჰმუდ აბასი არ არის, მაჰმუდ აბასი დასავლეთ სანაპიროშია და დასავლეთ სანაპირო
უფრო რუსეთის ფაქტორზეც არის საუბარი. პარიზში ვიყავით და იქ ძალიან გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ რადგან ლეპენთან მეგობრობს პუტინი, აქ რუსეთის ხელიც კი ურევია, შეიძლება რუსეთისთვის ძალიან პარანოიულია. რუსეთი და ტერორიზმი, ეს არის ძალიან საინტერესო თემა ასევე, იმიტომ რომ რუსეთს ბევრი თვის მიღებული აზრი არ ვარ ტერორისტული სახელმწიფო, იმასაც ამბობენ, რომ ლავროვი რატო მიიღეს საერთოდ და ჩამოართვეს ხელი პარიზში, მაგრამ ვიცით, რომ რუსეთს პრობლემები აქვს ტერორიზმთან, იგივე ჩეჩნეთში, რაც მეთანხმებით.
კი, კი, აბსოლუტურად მეთანხმებით, იმიტომ რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსურ და სამხედრო დახმარებაც ხშირად არის რუსეთისთვის, და თაიბრძოლოს ჩრდილოეთ კავკასიაში ამბოხებულებს, როგორც ჩვენ ვეძახით ბოევიკებს.
ხო, ხო. ხო, ან დახმარებას იძებს, მაგრამ ამავე დროს ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეხმარება ტერორისტებს, იარავით.
აა, ვიცი,
აი სირიაში მაგათ ეს უსაძლებლობა მოიწვის, არ არის მართალი.
სირიაში მაგათ რუსეთი პირდაპირ აცხადებს, რომ სირიაში ეხმარება ასადის რეჟიმს.
ასადის.
ასადის რეჟიმს, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ,
ხო? და არ არის სახელმწიფოს.
არ არის სახელმწიფოს.
ეს ისტორია მახსოვს, რომ შეიძლება ორივეს და ეხმარო.
კი. ასევე აკეთებდა რეიგანი, როცა ირანის დროს ირანსაც აძლევდა და იარაღს და ერაღსაც აძლევდა. ანუ ეს იმპერიების რაც თამაშია, ხო, კი. მაგრამ აი რეალურად ფაქტურს ტერიტორიაზე რაც ამბობთ, არის ის, რომ რუსეთს აქ კაცე პოლიტიკა და უშუალოდ შუა კავკასიაში მათ გასოს სოჭის ოლიმპიადის ამბებს, როცა გააორმაგა და აქედან ჩვენც ვეხმარებოდით, რომ დაეცვა თავის საზღვრები. ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ ქმნის ისეთ ამინდს და უშუალოდ რო სადაც ზუსტად ეს შესაძლებელი მაგალითად ჩეჩნეთში ყავს ზუსტად ისეთი კარიკატურული ხელისუფლებები, მაგალითად ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რაზმან კადიროვ, სადაც ერთადერთი გზა რჩება რადიკალიზაციის იმ ადამიანებს თავისი სიამაყე რო შერჩენ.
დიახ.
და ერთადერთი
მაგრამ ეს სტაბილურობისთვის შეიძლება.
სტატუსობისაც ალბათ ისევსაც რუსული ორიენტალიზმი ეცით, რომ დააკვირდეთ მარტო ერთადერთი ლიდერია შუა კავკასიაში, რომელიც მუდამ მედიაში არის წარმოდგენილი და რომელიც არის წარმოდგენილი როგორც დაბალ საფეხურზე მყოფი ვიდრე რუსი.
კასია სპორტულ ფეხს და ფეხსაცმელებით სპეციალურად უღებენ ფოტოს და ასე შემდეგ. მაგალითად თქვა თათრეთის ლიდერი ან რომელიმე სხვა ავტონომიური
არჩანს.
არჩანს.
ჩვენ ვიცით რაზმან კადიროვი.
გეთანხმებით. ეს ვისთვის კეთდება?
ჩემი აზრით ეს კეთდება იმისთვის, რომ დომინაცია შეინარჩუნოს. ან მარტივად რო დასავლეთიც მსგავს რამეს აკეთებდა, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ მსგავს რამეს აკეთებს ახლო აღმოსავლეთში, როცა ეხმარება ისეთ კარიკატურულ ფიგურებს, და მეორე მხრივ რუსეთის ასევე ამ ტრადიციას ბაზავს და იყენებს მსგავს რამეს, როცა ნებისმიერ ამბოხი ჩეჩნეთში ჩაიხშობა, იმიტომ რომ ის უკვე განიხილება როგორც დაბალ საფეხურზე მყოფი და თვითონ მაღალ საფეხურზე მყოფი, რომელსაც როგორც სასტიკი ამის შემდეგ მონათვლა შეგვიძლია, ხო?
გავიგე. ანუ ისევ გრძელდება ეს დისკურსი, რომ ცივილიზებულობა ებრძვის ველ ევროპას.
დიახ.
ხო, ამ დასავლეთი პრინ ისევ დგას ჯერ კიდევ ამაზე, ხო? უზუსტო მედია. პირდაპირ ამას არ ამბობენ, მაგრამ
ხო, აი ეს არგუმენტი, ეს ბერნარდ შემდეგ ბერნარდ ლევისის და ედვარდ საიდის თავარი დებატები, რა არის ედვარდ საიდი ამბობს, ეს ყველაფერი ასე თქვენს მიერ შექმნილ და საერთოდ არ გძნობს აღმოსავლეთში მყოფი ადამიანი თავის რამენაირად დამცირებულად დაბალ საფეხურზე ყოფათ, ეს არის თქვენს მიერ შექმნილი ორიენტი იმისათვის, რომ მართოთ თქვენ ეს რეგიონი. და სამართავად ჭირდებათ იმის, რომ ნებისმიერ რამელაც საფრთხე შეიძლება შეუქმნას პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს ან დომინაციას, იმ წამსვე რეაგირება მოხდეს ამის ჩასახშობად.
დათო ასევე არის გავრცელებული ასეთი მოსაზრება, რომ ეს ობამას ასეთი დამთმობმა პოლიტიკამ ფაქტობრივად შექმნა ეს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება, შეიძლება ასე ვთქვა, რომ ის უფრო ძლიერდება და ძლიერდება. რამდენად იზიარებ ამ?
იცი, მე მგონი, რომ ჯორჯ ბუშის პოლიტიკა არის ზუსტად პირდაპირ შედეგი იმისა, რაც ხდება დღეს ახლო აღმოსავლეთში, ხო? იგი ამიყოთ სირია, ავიღოთ ერაყი, სადაც სადამ ჰუსეინის რეჟიმის შემდეგ დაიმხო, ვერ მოხდა ვერანაირი კონსოლიდაცია, არაფერი, ამერიკული იარაღი პირდაპირ ჩაუვარდა ხელში, ისევ ვაკუუმი შეიქმნა.
და ასე გრძელდება ბუშის პოლიტიკა, უბრალოდ ნარჩენები შეიძლება ასე თქვას პან პოლიტიკა.
რესპუბლიკური პარტიის ასე მხარდაჭერა სირიელი ამხებულების, რომლებიც დღეს უკვე სირიის თავობა ვეღარ აკონტროლებს.
კი, ნახევარწუთიანი რეკლამა გავახა ჩვენს ეთერში და ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვექნება.
რეკლამა H24-ზე. პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. ფუქსურთ რეკლამა H24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
რა შეიძლება უთხრათ პირველ რიგში ქართულ მედიას და ჩემს კოლეგებს, რომელიც აშუქებს ამ ამბებს, რაც დღეს ხდება პარიზში და აი ასეთ ტერმინებს: რადიკალი მუსლიმი, ტერორისტული ორგანიზაცია, ანუ ძალიან ზოგად შეიძლება ასე თქვას, ასეთ განსაზღვრებებს მიმართავს. უთხრათ, რომ აქ არის სხვადასხვა ჯგუფი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად არ არის რეგიონი არის ძალიან დიდი, ეს თუ ჩამდი და საერთოდ ერთ რეგიონთან შეკ ისლამური სამყარო, ეს როგორც პრობლემურია, ხო? არის ჩრდილოეთ აფრიკაში მუსლიმები, არის ახლო აღმოსავლეთში, არის შორეულ აზიაში. ეს არის სხვადასხვა ხალხი.
ისე როგორც ქრისტიანობა.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგალითად
რომ არიან პროტესტანტები, არიან ფრანგები, ეს მნიშვნელოვანია, ხო?
ხო, მაგალითად ესეთი პოზიციას მოვისმინე, რომ რატომ არ გმობს თუ ესეთები არიან მუსლიმები, რომელიც ყველა თუ რადგან ბუნდამენტაზე, რატომ არ გმობს? ან და მაგალითად მე მაგალითი მოყარე ესეთი, რომ საქართველოს მაგალითად ჩეხეთში რომ მოხდეს ტერაქტი და ქრისტიანმა ჩაიდინოს, ესა ქართველებმა გამოიძიეს და აგმოს ქრისტიანის საჩადენ ტერაქტი, ხო? ერთადერთ შეიძლება აი აქცია გააკეთო მხარდაჭერა. უბრალოდ ეს ერთია, ისინც არ გძნობენ თავს ერთ ორგანიზმის ნაწილად. ეს არის სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფი.
მე ვიცით ის რომ ძალიან ხშირად რელიგიის სახელით მოქმედებენ.
ანუ ზუსტად
ტერორისტები
ძალიან ხშირად. ხო, ესე იგი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ეს ჯგუფები, რომელიც მოქმედებს, ასეთ შიიტური არ არის, ყველა სუნიტური მიმართულების ისლამის მიმდევარი და სუნიტური მიმართულებაში გაჩნდა ეს ესეთი იდეოლოგია, რომელიც ჩვეულებრივი იდეოლოგია, როგორც მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია დავაბრალოთ მაშინ ფაშიზმი ან რამე ორთოდოქსული კომუნიზმი დავაბრალოთ
ქრისტიანობას, ხო? კათოლიციზმს.
ხო, აი მაგალითად რო თქვა, ხო. ეს არის ერთ-ერთი იდეოლოგია, რომელიც გაჩნდა ამ სივრცეში, რომელიც მიზანიც არის რაღაც ხალიფატის აღდგენა წარმოსული, მაგრამ ეს კლიენტ ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რაცაც უმრავლესი მუსლიმი იზიარებს და საერთოდ არც კი ეთანხმებიან ამ მსგავს რამეს. მაგალითისთვის შეგვიძლია აი პარალელურად გავარდოთ პროტესტანტულ მოძრაობებსა და ისლამურ ფუნდამენტალიზმს, ესე ჭალებში, რომელსაც მოიხსენიებენ, ან მსგავსი შედარებით ის.
გავიგე. გამოიწვევს თუ არა შენი აზრით ეს, თქვა, ესეთ ანტიმუსლიმანური ნებების გამძაფრებას ევროპაში, ამის საშიშროება არის
ოპერაცია? რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მეტად სიფთხილე ჭირდება ამას, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა რაც გააკეთეს ეს ტერორისტული აქტი, ყველაზე მეტად დაყავს ზუსტად უამრავ მუსლიმს და უამრავ ემიგრანტს, რომელიც არის საფრანგეთში და ევროპაში, ხო, რომელსაც გადაჩენისთვის იბზის და ყოველდღიურად ხდება ამ ამ ჩაგურას ქუჩაში, ჩაგურას ნემსის და სახელმწიფო ობიექტებში, ჩაგურას
ჩვენ აუშვათ რადიოსენოს ეს ხალხი უმცირესობაა.
დიახ, უმცირესობა
ეს თავარი არა,
მომდა, ხო? ეს ჩოლები უმცირესობა, რომელიც შეიძლება სიძულვილის ობიექტი გახდეს. რა შეიძლება კი დიდი ალბათობით გახდება და ეს ყველაზე სწრაფად რაც შეიძლება ევროპამ გააკეთოს არის ის, რომ ეს არ დაუშვას ამ ადამიანების ესე მარგინალიზაცია. მისერაც არის მარგინალიზებული, მაგრამ უფრო მეტად არ დაუშვას.
ამიტომაც შეიძლება ითქვას, ამიტომაც რომ ძალიან ბევრს უხდება, ეხლა მე ვარ შარლის ძახილი, ბევრი გულწრფელია და შეიძლება ბევრი შეშინებული იზიარებ თუ არა ამას ასე.
ხო, ბევრი შეშინებული, მაგრამ მე ერთ რამსაც დავამატებდი, რომ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ დღეს უკვე რაღაც ყველა უნდა დავეჭვდეთ იმაში, რომ ეს პროექტი, ლიბერალური დემოკრატია არის თუ არა უნივერსალური და არის თუ არა ყველასათვის
ემანსიპატორული,
ყველასათვის მისაღები, ხო? თუ არ არის შეგვა, ეს უნდა მოიძებნოს ახალგაზრდა.
კი.
უნდა აკრიტიკოთ, ვინც ლიბერალურ დემოკრატიას არ აკრიტიკებს, როგორ ჯიჟეკმა თქვა.
კი.
აკრიტიკებს, არა აქვს უფლება გააკრიტიკოს ფუნდამენტები.
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. თვითკრიტიკა საერთოდ კარგია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. იმედია ეს ზოგად ასეთ ზოგად ტერმინებს აღარ მიმართავს არც ჩვენი მედია და არც ჩვენი საზოგადოება. არიტყვის მუსლიმია მაინც ამ პირიქით, ესეც ორიენტალიზმია, რომ არა მუსლიმები ასეთები არ არიან და რელიგია გზალავს ამას გამართლება და აქაც არის ხოლმე გარკვეული
კეიმაობა.
დიდი მადლობა დათო ლაღიძეს, ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც იყო ხმის ოპერატორი. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.